Dozrál ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin. A tak jsem napsal obsáhlý veřejný dopis doktoru Husákovi, v němž jsem se pokusil rozebrat smutnou společenskou situaci v naší zemi, ukázat na hloubku duchovní, morální a sociální krize, která se skrývá za zdánlivě poklidným životem. A v němž jsem na adresáta apeloval, aby si uvědomil míru své odpovědnosti za tu celkovou mizérii.
Hezký den z knihovny Václava Havla. Vítáme vás u poslechu dalšího dílu naší podcastové série Havel k maturitě, ve které především studentům středních škol, ale samozřejmě i všem dalším příznivcům představujeme klíčová díla Václava Havla.
Dobrý den i za mě. Dnes si budeme povídat o dopisu Gustávu Husákovi, který Václav Havel napsal v roce 1975.
Podcastem vás i tentokrát budou provázet Barbora Grečnerová a
Anna Frejmanová.
Když se řekne dopis, představím si osobní intimní komunikaci mezi dvěma lidmi a sama se přiznám, že si nepamatuji, kdy jsem naposledy opravdový dopis napsala. E-mail, WhatsApp, Messenger, to všechno je dnes rychlejší, efektivnější.
Dopis, který Václav Havel napsal Gustávu Husákovi, měl však i na svou dobu trochu jiný charakter než obyčejný dopis. Šlo spíš o úvahu, esej. Byl to poměrně dlouhý text, ve kterém se autor zabýval, jak jsme slyšeli v úvodní ukázce, stavem naší společnosti v první polovině 70. let minulého století.
Začněme ale tím Gustávem Husákem. Kdo to vlastně byl?
Gustáv Husák byl slovenský politik.
Promiň, jenom ti do toho skočím. Jsme v roce 1975 a žijeme ve společném československém státě.
Ano, Gustáv Husák byl generálním tajemníkem, tedy nejvýše postaveným členem komunistické strany Československa. Všemocné, vládnoucí a navíc jediné politické strany. O pár měsíců později se stává dokonce prezidentem země.
A z toho vyplývá, že Václav Havel,
v té době dělník v pivovaru,
adresuje svůj dopis hodně vysoko, když vezmeme v úvahu, v jaké společenské pozici se nacházel.
Moc dobře na tom tehdy nebyl, to je pravda. Jsme totiž uprostřed normalizace.
Tak tady bych zase si dovolila malé zastavení. Pojďme si říct, co to byla normalizace a pokud budete chtít další detaily, tak si určitě dogooglíte a najdete v dalších zdrojích. Normalizace je pojem, kterým se označuje historické období od okupace v roce 1968 až do pádu totality v roce 1989.
Ke komunistickému režimu je Václav Havel kritický už od mládí. Ale po srpnové okupaci je jeho vzdor ještě silnější. Otevřeně brání všechno dobré, co obrodný proces přinesl a co je nyní pošlapáváno. Definitivně je z něj politický odpůrce a tak se logicky dostává na seznam zakázaných autorů.
V životopise Václava Havla, pokud bychom si ho představili vyvěšený na LinkedInu nebo někde jinde, tak nastává docela významný zlom. Zatímco v 60. letech měl poměrně skvěle rozjetou divadelní kariéru, tak najednou mu nesmí vycházet knihy, divadla nesmí hrát jeho hry, on nemá práci a žije v ústraní na venkově na své chalupě na Hrádečku.
Je to tak. V téhle situaci se ale samozřejmě neocitl jen on sám. Skoro z každého, kdo nesouhlasil s novým vedením a kdo bránil občanské svobody, se brzy stává nezaměstnaný vědec, dělník, umělec. Husákův režim kritiku netoleroval.
Teď se přenesme samozřejmě pomyslně do Podkrkonoší, kde Václav Havel tráví v polovině 70. let většinu času a kde se také rozhodne po dobu několika měsíců vzít obyčejnou, ale poměrně tvrdou práci v místním trutnovském pivovaru. Předpokládám, že na fyzickou námahu příliš zvyklý nebyl.
Ne tak docela. Pracoval hodně a rád na zvelebování své chalupy. Spravoval plot, budoval koupelnu. To se ovšem s monotónní dřinou v pivovaru nedá srovnávat. Ta ho sice fyzicky vyčerpává, ale má při ní dost času přemýšlet. A tak mu to dojde. Odsunuli ho. Postarali se o to, aby měl plné ruce práce. A dostali ho tam, kam ho potřebovali dostat. Nepíše, do nekonečna koulí sudy a mlčí. Takhle ale Václav Havel žít nechce. Všechno se v něm bouří a výsledkem je dopis Gustávu Husákovi.
Všechno špatné je k něčemu dobré. Václav Havel uvaření piva, samozřejmě s nadsázkou, bouchne do stolu a rozhodne se vystoupit z ústraní a otevřeně říct, co si myslí o stavu země, ve které žije. Jde mu o jakýsi vnitřní duchovní stav společnosti. Ten je podle něj jiný, než jaký ho komunistická propaganda v médiích vykresluje.
Později si o tomhle svém textu poznamenal. Chápu ho jako analýzu morální a duchovní situace společnosti. Společnost se podle něj ocitla na šikmé ploše, po které se nezadržitelně sune do duchovní prázdnoty.
A teď už si poslechněme první ukázku z dopisu Gustávu Husákovi hned z úvodu.
Vážený pane doktore, Gustáv Husák měl titul doktor práv, dokonce předválečný. V našich závodech a úřadech se ukázněně pracuje. Práce občanů má viditelné výsledky ve zvolna se zvyšující životní úrovni. Lidé si staví domy, kupují auta, plodí děti, baví se, žijí. Lidé ovšem zdaleka nedělají jen to, že chodí do práce, nakupují a žijí si po svém. Dělají víc. Vyhlašují četné pracovní závazky, které plní a překračují. Jednotně se účastní voleb, a jednotně volí navržené kandidáty. Aktivně pracují v různých politických organizacích, účastní se schůzí a manifestací, vyslovují svou podporu všemu, čemu mají. Nikde není možno pozorovat známky nesouhlasu s čímkoliv, co vláda dělá.
Tak celý tenhle obraz šťastného života za komunismu si můžeš dát do uvozovek. Je to samozřejmě ironie. Něco, čemu lze jenom těžko uvěřit.
Asi jako všemu, co vypadá příliš dokonale nebo uhlazeně. Mně se líbí, že autor potom dál v dopise srovnává nebo přirovnává atmosféru v zemi ke klidu márnice či hrobu.
Tím chce říci, že společnost přišla o veškerou energii a že ustrnula. Havel pojmenoval paradox své doby. Systém stavěl na tom, že občany na plný úvazek zaměstnal obyčejnými starostmi, scháněním nedostatkového zboží a levného konzumu nebo potížemi s bydlením. Lidé se přizpůsobovali životu v totalitě a na vlastní názory neměli čas ani chuť. Přicházeli tak ale o to nejcennější, o svobodu.
To jsou ty dnes už ikonické fronty na banány, dámské vložky nebo jízdní kola. V tom dopise ale Václav Havel nepíše jenom o tom, jak se ta společnost chová, ale také odpovídá na otázku, proč tomu tak je. A teď si pustíme další ukázku.
Základní otázka, kterou si tu je třeba položit, zní, proč se vlastně lidé chovají tak, jak se chovají? Proč dělají vše to, co ve svém souhrnu vytváří ten impozantní dojem totálně jednotné společnosti, totálně podporující svou vládu? Myslím, že každému nepředpojatému pozorovateli je odpověď zřejmá, že neje k tomu strach. Vzniká ovšem otázka, čeho se lidé vlastně bojí? Procesů, mučení, ztráty majetku, deportací, poprav? Zajisté nikoliv. Tyto nejbrutálnější formy nátlaku společenské moci na občana naštěstí, aspoň v našich podmínkách, odnesla historie. Tím Havel naráží na 50. léta. Dnešní nátlak má formy jemnější a vybranější. Hlavní váha je přenesena do oblasti nátlaku existenčního. Bojí-li se dnešní člověk například, že ztratí možnost práce ve svém oboru, může být tento strach stejně silný a může ho vést k týmž činům, jako když v jiných historických podmínkách mu hrozila konfiskace majetku. Každý má co ztratit, a každý má tudíž důvod ke strachu.
Ta poslední věta je trefa do černého, alespoň za mě, protože mám pocit, že i dnes každý z nás má důvod ke strachu. Žijeme například v době naprosto nečekané pandemie covidu a i my dnes se musíme leččeho vzdát pohodlného života, jistot nebo plánů a určitě nám to přináší i pocity strachu.
Tenkrát to byl ale docela jiný strach. Podstatnou roli v něm hrál právě stát a jeho tajná policie, takzvaná STB. Všemocná státní bezpečnost viděla o občanovi téměř vše. Země byla prošpikovaná od poslechy, policie si zřídila síť do našečů.
A člověk si tak vlastně nikdy nemohl být jistý, jestli ho někdo nesleduje nebo na něj nedonáší.
A tak se lidé uzavřeli do svého soukromí, na zahrádky, k pivu a k televizi, ke svým koníčkům.
Jednoduše rezignovali.
Ze strachu, že přijde o své místo, vyučuje učitel ve škole věci, kterým nevěří. Ze strachu o svou budoucnost je žák po něm opakuje. Ze strachu, že jeho syn nebo dcera nebude mít při přijímání na školu potřebný počet bodů v obludném politicko-bodovacím systému, přijímá otec nejrozmanitější funkce a dělá v nich dobrovolně to, co je žádáno.
Při psaní těchto slov Václav Havel určitě vycházel i z vlastních zkušeností, protože v roce 1975 už sám o všudy přítomné STB toho docela dost věděl.
Ano, měl s tím své bohaté zkušenosti. U domu mu stále stálo STBácké auto. Jak na chalupě, tak v Praze se za ním téměř pořád táhly stíny policajtů. Výslechy a domovní prohlídky byly na denním pořádku. Policie si dokonce postavila naproti jeho chalupy stálou pozorovatelnu, takzvaný lunochod. To jsme ale předběhli.
To sice ano, ale to nevadí. A pokud vás název lunochod zaujal, tak to hoďte do Google i v souvislosti s Václavem Havlem. Je to architektonicky opravdu zajímavá stavba. Vraťme se ještě k formě dopisu doktoru Husákovi. Už z toho, co jsme řekli a z ukázek, asi je jasné, že to nebyl text určený jednomu konkrétnímu komunistickému papalášovi. Navíc už jsme i zmínili, že jde spíše o esej.
Byl to velmi dobře promyšlený a vystavěný text, který měl být protestem a hlavně apelem. Autor chtěl tak trochu zatřást svými unavenými spoluobčany a zakřičet: proberte se.
O tom dopise se také mluví jako o otevřeném dopise a z tohoto termínu je zřejmé, že Václav Havel se jim obrací i do vlastních řad.
Ten dopis byl pro mě tedy v prvním plánu aktem jakési autoterapie. Měl jsem pocit, že jsem se napřímil, líp se mi dýchalo, protože jsem už v sobě nedusil pravdu. Skončil jsem prostě s čekáním na zlepšení světa a přihlásil se ke svému právu do světa zasahovat nebo se k němu vyjadřovat. Zřejmě jsem se strefil do okamžiku, kdy to věčné čekání přestávalo bavit i mnoho jiných lidí, kteří začínali být už unaveni ze své únavy. Můj dopis tehdy opisoval kdekdo a četl ho snad každý, komu není všechno úplně jedno.
Václavu Havlovi nešlo o zlepšení vlastního života, ale o záchranu celé společnosti.
Přesto jeho osobní zkušenost nebo nějaká prožitá trápení se určitě do dopisu promítly, třeba tím, že v něm na poměrně velké ploše kritizuje špatný stav kultury a varuje před ničením kultury, mluví o zatykači na kulturu. Říká, že komunistický totalitní režim napáchal na kultuře obrovské škody, které se budou velmi složitě napravovat.
Toho samozřejmě velmi trápilo. Rozkvetlou uměleckou scénu totiž Husákova administrativa proměnila v pustinu. Z kulturního prostředí byl důsledně a nemilosrdně vykázán každý, kdo nevyhovoval stranickým plánům.
Zajímalo by mě, jaké byly takové trochu praktické okolnosti odeslání dopisu Gustávu Husákovi. Ví se, odkud vlastně Václav Havel ten dopis odeslal?
Ano, to se ví. Poslal ho z malé vesnické pošty ve Vlčicích, kousek od chalupy.
To musel být pro tamnější pošťáky nevšední zážitek. Jakou reakci čekal?
Rozhodně si nedělal iluze o tom, že se soukromý dopis poslaný od někud z venkova prodere přísnou byrokracií až na stůl nejmocnějšího muže ve státě.
A předpokládám, že nebyl ani tak naivní, aby si myslel, že po jeho přečtení Husák všeho nechá a pustí se do nápravy toho, co napáchal.
Ne, to opravdu ne. Ale o publicitu svého dopisu se Václav Havel postaral velmi dobře. Tajnými kanály poslal jeho kopii zahraničním novinářům.
Internet samozřejmě ještě hodně dlouho neexistoval a tak si to PR musel zajistit sám.
Redaktoři Rádia Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky ho v českém vysílání přečetli a komentovali.
A tak se o něm vlastně dozvěděli i Havlovi spoluobčané, protože dost z nich během normalizace raději než nenormální československá média poslouchalo normální zahraniční rozhlas, i když to bylo zakázané.
Úryvky dopisu Gustávu Husákovi dokonce publikovaly významné zahraniční deníky.
Takže na veřejnost se text dostal, rezonoval. A mě by zajímalo, jestli měl autor strach, když to byl docela jako odvážný kousek.
Samozřejmě, že měl strach. Tím, že text zveřejnil, dopustil se trestného činu. Policie, která kolem něj stále čmuchala, ho mohla kdykoliv zatknout. Sám vzpomíná, že sebou stále vozil, cituji, jakýsi pohotovostní balíček, v němž měl cigarety, kartáček na zuby, pastu, mýdlo, nějaké knihy, trička, papír, projímadlo. Konec citátu.
Rozumím, vždycky připraven. Paradox je, že dopis se vrátil z Husákova sekretariátu do Vlčic jako nepřečtený, pouze s poznámkou, že jeho autor slouží antikomunistické propagandě. Dál ale režim nešel, Havla nezavolal ani k výslechu, bylo jasné, že nechce reagovat přímo, byla to pro něj nepříjemná komplikace, pravděpodobně i nepříjemná publicita, protože tehdejší komunistické vládě záleželo na tom, aby na Západě měla i nadále pověst demokratické země.
V tehdejší mezinárodní situaci se jí rozruch kolem dodržování lidských práv vůbec nehodil. Ale na uzavřených jednáních předsednictva UVKSČ se listem Václava Havla pochopitelně zabývali. A Václav Havel se tak stal významným objektem v hledáčku státní bezpečnosti.
Kariéra politického odpůrce byla spečetěna.
Tak nějak. Jestli se tomu dá říkat kariéra.
Dnešní podcast pomalu končí, udělejme si krátké shrnutí. Mluvili jsme o zásadním esejistickém textu Václava Havla, o dopisu Gustávu Husákovi z roku 1975. Je to text, kterým jeho autor vyhlásil otevřený boj totalitnímu režimu, boj za svobodu a lidská práva, ve kterém bude, samozřejmě spolu s mnoha dalšími, pokračovat až do roku 1989. Co je vlastně obsahem toho dopisu?
Velice jednoduše řečeno, Václav Havel v něm trefně zanalyzoval normalizační politiku komunistické strany, která pomáhala Husákovu vedení upevňovat moc.
Nejprve ironicky vykresluje falešnou idylu vzkvétající země,
kterou ovšem ovládá a řídí pevná ruka jediné politické strany.
Komunistické, která proměnila zemi v policejní stát. V něm jsou životy občanů ovládany tajnou policií. Společnost je ovládána strachem, stagnuje.
Václav Havel se bojí, že se Československo řítí do katastrofy a varuje, že náprava následků této katastrofy bude trvat desetiletí.
A proto v závěru svého dopisu přímo apeluje na ty, kteří za těmito poměry stojí, a to je tedy vedení vládnoucí strany a osobně Gustáv Husák.
A tahle adresná výzva k odpovědnosti za vývoj společnosti, kterou politici spravují, je asi nejodvážnějším a nejdůležitějším posláním Havlova textu.
Který bychom si osobně měli připomínat i my dnes, protože takovou odpovědnost nese každá vláda v každé době a situaci.
Děkujeme, že jste nás dnes poslouchali. V dalším díle si budeme povídat o audienci, pravděpodobně nejslavnější hře Václava Havla.
Ta se odehrává v pivovaru, takže srdečně zveme k poslechu literární i pivní fanoušky.
Naslyšenou.
Naslyšenou. V dnešním podcastu jste slyšeli ukázky z dopisu Gustávu Husákovi v podání Lukáše Juzy a jednu ukázku z životopisné knihy Dálkový výslech v podání Patricie Solaříkové. Obě ukázky pochází z našeho vzdělávacího projektu Číst Havla, kde na webové stránce čisthavla.cz najdete i další ukázky z díla Václava Havla.